habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo arbacaa bisha maarsana, waa afar sanadkuna waa 2020, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. aaduna haatan afrikada bari waa todobadii fiidnimo, waxaana idaacadda wadajirin kugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah hay-adaha duulista ee wadamada qaaradda afrika oo maanta shir uga furmay magaalada addis ababa dalka ethoobiya.
ilaa hadda tan 66 airlines ayaa kasoo qayb gashay, hay-ado badanna way kasoo qaybgaleen. mar baa la qabtaa sanadkii, waxaa nasiib wanaag ah 30 sano ka bacdi in somali airlines lagu marti qaaday oo wafdi halkaan usoo direenoo ka qayb galay. taasaa waxay tahay arrin aad u guul u weyn ah.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan falanqayn ku saabsan doorashada iyo xalayto ka dhacday dalkan Mareykanka.
jo biden 2 usbuuc ka hor aad buu u liitay oo waxa dadka qaar ayba tolayeen karfantii lagu aasi lahaa ololihiisa doorashada, waxaan isleeyahay waxaa si weyn u caawiyey dhowr qodob. waa marka ugu horreysa ee gobolka south carolina ayaa kor u qaaday kadib markii 3 gobol ee ka horreeyey uu ku liitay oo isaga uu si weyn u batay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo warar kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Mark Lowcock ayaa waxa uu sheegay in gargaar xoog leh ay u baahan yihiin ku dhawaad 1 milyan oo qof oo ku sugan waqooyiga galbeed ee Syria, isagoo ku celceliyey baaqiyo xabad joojina. madaxa gargaarka ee qaramada midoobay waxa uu qiimeyntaas sameeyey kadib markii isaga iyo saraakiil kaleeto oo ka tirsan qaramada midoobay ay kormeereen dadaalada gargaarka ee xadka Turkiga iyo Idlib, waxaana safarkiisa ku weheliyey danjiraha safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Kel Craft oo ku dhawaaqday iyadu 108 milyan oo dollar oo dheeraad ah oo gargaarka Mareykanka. qaramada midoobay ayaa waxay codsatay 500 milyan oo dollar 6 bilood ee soo socda oo wax looga qabanayo dhibaatada ka taagan Idlib. ilaa iyo 3 milyan oo qof ayaa ku nool Idlib oo qaar badan ay iyagu kasoo barakaceen qaybaha kaleeto ee dalkaasi. ilaa iyo intii uu xoogaystay dagaalka ayaa 980 kun oo qof ah ay ku jiraan, ilaa iyo 600 kun oo caruura ay barakaceen, kuwaasi oo haatan ku xandhiban jiilaha horeeto iyadoo dalka Turkigana uu xiray xuduuddiisa.
militariga Mareykanka ayaa maanta koonfurta dalka Afghanistan ka fuliyey weerar ay ugu yeereen duqeyn isdifaacid ah oo ka dhara kooxda Taalibaan, arrintan oo dhacday 4 saacadood kadib markii madaxweyne Donald Trump uu khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaha sare ee kooxda Taalibaan, isagoo kala hadlay heshiiska nabadda ee labada dhinac ay kala saxeixdeen si ay usoo afjaraan dagaalka ka socday Afghanistan. afhayeenu hadlay ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ku sugan ayaa sheegay in duqeynta lagu beegsaday dagaalyahanno rabay in ay beegsadaan ciidamada ammaanka ee Afghanistan oo ku sugnaa goob dadka lagu baaro oo ku taala Nahar Siraj oo u dhow gobolka Helmand.
Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta sheegtay in 500 qof oo cusub uu ku dhacay xanuunka coronavirus, xilli howlwadanada caafimaadka ay sheegeen in in ka badan 2 kun oo qof oo ku dhaqana magaalada sida daran uu u aafiyey xanuunkaasi ay sugayaan cusbitaallo dusha ka furan. Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa uu noqday dalka ugu badan ee viruskani uu ku jiro meel ka baxsan dalka Shiinaha, iyagoo qorsheynaya in lacag dhan 10 bilyan oo dollar ay ku qarashgarayaan agab caafimaad iyo ka jawaabista saameynta faafitaanka xanuunka uu ku yeeshay dhaqaalaha. dalka Shiinaha ayaa isaguna maanta sheegay in si xiriir ah ay hoos ugu dhacayaan dadka uu haleelayo xanuunku, iyadoo maanta 119 qof oo cusub laga helo cudurkaasi taasoo aad uga yar tiradii xilliyadii qaar uu ku soo dhici jiray oo gaari jirtay ilaa iyo 2000 oo qof.
Dadweynaha Mareykanka ee shalay ka qayb qaatay codbixinta isreebka xisbiga dimuqraadiga ayaa la kulmay caqabado kala duwan. Qaar ka mid ah dadkaasi ayaa safaf dhaadheer ku jiray iyadoo oo ay marka qaar jireen cillado farsamo. Cilladahan ayaa ahaa kuwo isugu jiray cillado la soo dirsay xogta diiwaangelinta codbixiyaasha iyo sidoo kale dhibaato ku dhacday qaar ka mid ah mashiinada codbixinta. Laakiin waxaa meesha laga saaray inay jirto faragelin shisheeye oo arrintan ku lug leh.
Magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia waxaa ka socda kulan laba maalmood soconaya oo looga hadlayo duulimaadka Afrika iyo diyaaradaha isaga kala guusha qaaradda. Kulankaasi oo sanadkiiba mar la qabto ayaa qodobada looga hadlayo waxaa ka mid ah xanuunka coronavirus iyo saameynta dhaqaale ee uu ku yeeshay Afrika maadaama ay hoos u dhaceen duulimaadyadii. Kabtan Cabdirus Axmed Kaahiye oo isagu ah ku-xigeenka madaxa shirkadda Somali Airlines oo dib soo noolinteedu u socoto oo kulankani uga qayb galiyo Soomaaliya ayaa Caashi Ibraahim Aadan wuxuu uga warramay khadka telefoonka ee Addis Ababa arrintaasi.
Shirkan wuxuu ka dhacayaa Addis Ababa Aviation Africa 2020-ka waxaa isugu imaanaya wax alle wixii aviation ah iyo wixii airlines ah iyo wixii operators ah. ilaa haddaan 66 airlines ayaa kasoo qayb gashay hay'ada badan ee kasoo qayb galan marba la qabtaa sanadkii waxaan nasiib wanaag ah 3 sano ka dhacay in Somali Airlines lagu marti qaaday oo wufdi halkan u soo direen oo ka qayb galay taasaa waxay tahay arrin aad u guul u weyn ah Soomaaliya diyaarado badan ayaa imaanaya oo yimaada sida Qatar Airways Turkish Airlines iyo Ethiopian Airlines sidaas daraadeed waxay dawladdu waxay u aragtay inay laa marmaan noqoto in la soo celiyo Somali Airlines laa maalmood la soconaya maanta iyo berri uu ku eegay
waa garta waxaad markaa ii sheegtaa Somali Airlines 30 sano ka hor u dambeysay inay shaqeyso markaa maxay ku mataleysaa aviationka ama kulanka ka socda Addis Ababa
Somali Airlines waa jirta magac ahaan iyo istaatiis ahaan iyo sharci ahaan baa jirta kaliya waxay u baahan tahay in la soo nooleeyo bas sidaas adeegyadana waa ka rajaysan yahay oo horay ayaan uga rajaysan garashnayn kaliya in la wargeliyo wargelintii hadda dawladda ay wargelisana martiqaadyada ugu horeysa ayaan helnay oo leesimaan haysanay markastan tii kan hadartan in la cusboonaysiiyo kaliya wey
waa gartay marka maxaa looga hadlayaa hadda kulankan
kulankan waxaa looga hadlayaa wuxuu badan yahay dhinaca ganacsi iskaashi iyo warbixinno guud wixii caqabadaha jira waxyaab badan laga qeyliyay sida canshuuraha kale in sida canshuuraha la saarayeen waxaa laga hadlo kale in meelaha qaarkood aan la dulmari karin oo kale sida Yemento kale Ciraaq oo kale yacni kharashaad zaa'ida ay keenayaan sidii waxaas dhan looga kaashaama lahayn maadaama aan la saari karin shacabka iyo tigilada aan la kor saari karin
waxaa hadda maalmahan dambe dadka walaac weyn ku haya xanuunkan dalka China ka dilaacay dabayaaqada sanadkii hore ee coronavirus ma lagu soo qaaday kulanka inta badanna waxyaabaha dadka isaga kala gudbiya waa dad aada u socday oo isaga kala goosha dalalka diyaaradahana koob ay ka yihiin ma lagu soo qaaday kulanka sidii xanuunkan coronavirus iyo duulimaadyadan isaga kala gudbaya dalalka looga gaashaama lahaa
maantii waxyaabaha ugu weyn oo laga cabanayay arrintaas coronaviruska ahayd oo duulimaadyadii iyo dhaqaalihii ay hoos u dhaceen 200% ay hoos u dhaceen sida Ethiopian Airlines oo kale aad bay uga qeyliyeen coronaviruska shirkado badan oo meesha kasoo qayb galay sida Lufthansa British Airways oo duulimaadyadii joojiyey meelaha ay tigid laga helay coronaviruskana ayagana dhaqaale xun ayay wajahaan arrimahaas ugu muhiimsanay arrimaha laga hadlay ee qusaya coronaviruska 200% ayaa dhaqaalihii hoos uga dhacay shirkadihii dhan shidaalkii oo qaali ah insurance-ka qaali ah iyo coronaviruskan oo yimid ayaa dhib soo zaaidiyey
marka laga soo tago dhaqaalaha caqabada uu ku keenay marka laga soo tago ma laga hadlay amniga dadka rakaabka ee diyaaradaha raacaya ee laga yaabo inay halkaa isaga kala gudbiyaan xanuunkii sida laga yeeli lahaa
waxyaabaha laga hadlo waxaa ka mid ahaa sida Yurub oo kale waxay joojiyeen diyaaradihii aadi jiray China hase ahaatee China diyaaradaheeduna waxay yimaadaan Yurub arrintaas bay ka cabanayeen oo yidhaahaan xaggana way imaanayaan anagana waa nala ka joojiyey taasoo aan ahayn feer aan ahayn wax aan sax aan ahayn arrimaha soo dhama laga hadlo
dhinaca iskaashiga dulmadiyada Afrika isaga kala goosha maxaa laga yiri
waxa lagu dhiirigeliyay in la aasaaso ama la hormariyo magaratay shirkadaha airlineska ee Afrika ka doola sababtoo ah waxay yiraahdeen Afrika haddirtan dhaqaalaha ka soo gala xagga airlineska waa 300 oo kale inta kale waxa qaata oo Europeaniska iyo shirkadaha kale dibadda ah oo Afrika aan ahayn arrimahaas laga hadlay in dhaqaale ahaan lagu dhiirigeliyo shirkadaha Afrika ee xagga dowladnimada ah si ay ula tartamaan shirkadaha imaanaya oo dhaqaalahooda qaadanaya
marka haddii tihiin aviationkii Soomaaliya ama Soomaaliya ka socotay ajendaha meesha aad la tagteen idinkugu muhiimsanaa muxuu ahaa
ajendaha loogu weyn wuxuu ahaa networking in aan xiriirada hore soo noqleyno in aan tusino shirkadaha iyo hay'adaha ka soo qayb galay in dawladdu ay go'aansatay in dadka ugu dhaqsiyaha badanba dib loo soo celiyo Soomaaliya Airlines oo aan ka soo muuqano adduunyaha ka soo dhex muuqano kuwii wax iibinaya kuwii xiriirka aan la lahaan jirnay wixii dhan soo cusboonaysiina waa cusboonaysiin haddirtan iyo isbarasho iyo networking
kabtan Cabdiruus Axmed Kaahiye ku-xigeenka madaxa shirkadda Soomaaliya Airlines oo dib u soo noolinteedu ay socoto waxa uu qadka telefoon kuugu waramayay isagoo sabab u jooga Aashi Ibrahim Aadan
dibistan nagala socotaan walaalta Soomaaliga ee VOA ganacsatada gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxa haysta caqabado ay ka mid yihiin in aanu jirin suuq rasmi ah oo ay ganacsatadu u ibgeeyaan waxyaabaha uu hodan ku yahay gobolka sida khudaarta kalluunka iyo xoolaha gudoomiyaha arrinta ganacsiga gobolka Shabeelaha Dhexe Aydiid Maxamed Cabdulle oo wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane kula hadlay magaalada Jowhar ayaa sheegay in ay rug ganacsi ahaan ay wadaan qorsho ay wax uga qabanayaan dhibaatooyinka ganacsatada haysata.
Bismillaah Xuseen Xasan Dhaqane waa mahadsan tahay rugta ganacsiga gobolka Shabeelaha Dhexe ujeedada ugu weyn u aasaasnay waxay tahay inaan ganacsiga gobolka Shabeelaha Dhexe u helno network caalami ah taasoo nagu xiri karto suuqyada caalamiga ah iyo rugta ganacsiga Soomaaliya iyadoo annagoo kala shaqeynayno inaan helno free trade ama waxa la yiraahdo ganacsiga xorta ah oo shayga ka baxa gobolka Shabeelaha Dhexe ama xoolaha Shabeelaha Dhexe laga qaado ama beeraha Shabeelaha Dhexe ka soo go'o sida ay tahay aan suuq ugu helno caalamka caqabadaha ugu badan oo iwalna haystana waxay ahaayeen inaan heli karin shayga meel aan toos anaga uga dhoofsanno ama meel aan toos uga baxsanno ama suuq liinta nimi u xidhan tahay sisinta nimi u xidhan tahay basasha nimi u xidhan tahay xamar nin walbaba rugta ganacsiguna ay u calaamaysay cid walbaba suuqeeda in loo ilaaliyo marka maadaama aan taasna lagu xadgudbi karin inaan anaguna aan rugti ganacsiga Hirshabeelle iyo rugta ganacsiga gobolka Shabeelaha Dhexe anagu ah aan helno treat sida ay u haystaan rugta ganacsiga Jubbaland iyo Puntland iyo Somaliland intaba ay u haystaan inaan anagu u helno
ma jira wax caqabad ah oo ganacsiga gobolka Shabeelaha Dhexe ka haysta dhinaca amniga ama dhinac walba ee noqoto oo aad leedahay rugta ganacsiga waxbay ka qaban kartaa
New York amniga annagu dhamaanteen waxaan la qabnaa Soomaaliya oo dhan laakiin annaga caqabada noo gaarka ah ka Shabeelaha Dhexe ahaan waxay tahay caqabada wadada jidka annagu xushayga waxaan nahay ka ganacsi ahaan qolada ugu dhow Muqdisho haddana aan ka faa'iideysan sababtoo ah shayga yaanyada inta ka baxda ama qudaarta inta ka baxda fridge kuma tigi karto xamar sababtoo ah meeshii 2 saacadood loo soo ajiray wixii u socotaa 4-5 saac oo kaamila ama waxaa laga yaabaa inuu gaariga uusan gaarinba meeshii uu ka soo ku gadoomo oo badeecadaha meeshii ay ku khasaarto marka caqabadda ugu weyn waa wadadii laami hadii aan la heli karin xataa in ummada Soomaaliyeed iyo ganacsatadu gobolka iyo dadka jaaliidaha ay iska kaashadaan sidii meelaha ugu dardaran oo baawurta ku gudoomiisa xataa loo buuxin lahaa oo carru ama jaay loogu shubi lahaa
gobolka Shabeelaha Dhexe waa gobol badna leh beerana leh ganacsiga qudaarta iyo sidoo kale kalluumeysiga iyo xoolaha nool kan rugta ganacsi ahaan ganacsatada rugtan ku mideysan ma haystaan suuq oo aad leedahay maanta waa u iibgeyn karaan ama waa heli karaan meel ay iib ugu helaan waxa ay soo saaraan
ha waa diyaarinaba qorshahaas aan ku iibgeynayno waxa aan soo saarno sababtoo ah maba samayn lahayn rug ganacsi hadii aanan heli karin meel aan wax ku dhoofsano marka waa diyaarinay waxaan kala ka kaashanaynaa gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya iyo rugta ganacsiga Soomaaliya inay naga caawiyaan wixii talo iyo tusaalo iyo training iyo consultant ah iyo qorsha ah inay nala sameeyaan sidii aan u heli lahayn ay noogala shaqeyn lahaayeen maadaama aan anagu iyaga hoos tagno inay nagala shaqeeyaan suuqaas caalamiga ah maadaama ugu yihiin network-ii dhammaa ee ganacsiga Soomaaliya anaguna aan gobol ka mid ah
marka rugta ganacsi marka la yiraahdo ganacsigu fara badan yahay ganacsato yaryar ah jirto kuwa warshado leh marka ganacsiga rugtina waxay kulmisaa muxuu yahay
ganacsiga rugtan waxay kulmisaa warshadleydi beeraleydi kalluumaysatadi livestock xoolaleyda iyo kor sare u qaadida ganacsiga yaryarka ah ee dadka aan kari karin inay ganacsigooda horumariyaan oo aan budgetka badan u haysan ama aan heli karin waxay ganacsigooda ku horumariyaan sidii loo caawi lahaa oo samafal ah ama ganacsiga waxa la yiraahdo microfinance in lagala shaqeeyo abuur la siiyo dadkii wixii horumarin ah waxyaabo badan ay kulminaysaa laakiin muhiimaddu waxay tahay inay kor u qaado xoolaha nool beeraha wax soo saarka beeraha ay kordhiso suuqna ay u hesho network lagu iibgay u hesho isku xirto ganacsadaha wax doon iibka raba iyo kan wax iibsanayo inay isku xirto in warshado yar yar leh maadaama annagu hadda haysano qudaarta iyo kaamil qudaarta annaga aan iibgeyno iyo midda naga halaawdo waxa badan midda naga halaawdo haddii aan helno marka warshado yar yar oo warshadahan small industries ka leeyahay aan helno ku rakibno gobolkeena waxa laga yaabaa inaan u baahan yaanyo gasiciisan inaan u baahan cabitaan la soo shiiday oo banaanka laga keenay inaan u baahan qudaar oo farsameysan oo laga keenay wadamo kale ee dhamaanteed aan ku sameyn karno isla gobolka Shabeellaha dhexe sababtoo ah shayga halaabay ama yaanyada baqbaqday ama kan halaabay waxa ka badan waxa ka yar kan aad suuq geysay laba kartoon markaa soo saarto kartoon halaabay ama kartoon bar halaabay marka kuwaas halaaba xataa la warshadii karaa oo la sameyn karaa marka kama faa'iideysan waxa la dhigi karaa 185 kama faa'iideysan waxa noo soo go'a siiba qudaarta
gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Shabeellaha dhexe Caydiid Maxamed Cabdulle oo magaalada Jowhar ugu warramayay wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA kuna xidhno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktar nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com. ka dhigistayaal aad wul nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigisanaysaan Washington caweysan wanaagsan ayaan markale idin leenahay doorashada isla reebka siyaasinta xisbiga dimuqraadiga ah ay ugu tartamayaan koodii bisha November ee soo socota madaxweyne Donald Trump kula bartami lahaa aqalka cad ayaa shareecto ka dhacay 14 gobol oo ka mid ah Mareykanka natiijooyin aan xataa laba maalmood ka hor la sii saadaalin karin ayaa doorashooyinkaasi loogu magac daray Talaadii weyn ee Super Tuesday ka soo baxay madaxa laanta af Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Gibr oo aad uga faallooday siyaasadda Mareykanka gaar ahaan doorashooyinka ayaa Zahra Cabdi Axmed wuxuu uga warramay sidii doorashooyinka xalay ay u dhaceen wareysigana waxa uu dhacay sidan
waa tahay Cabdiraxmaan bal marka hore si guud noogu dulmar siyaasiinta ku tartamay doorashadan sida weyn Mareykanka looga hadalhayo gobollada ka qayb galay tartanka iyo cidda ilaa iyo iminka la isleeyahay guusha way raacday
mahadsanid Zahra Cabdi siyaasiinta bilowgii niyeystay aqalka cad ee tartanka ka qayb galay markii hore way badnaayeen laakiin kuwii shalay ka qayb galay maalinta loogu magac daray Super Tuesday ama taladii weyneed waxa ugu cadcadaa oo isku soo haray afar bay ahaayeen Bernie Sanders oo ilaa shalay ka hor isagu hoggaaminayay oo hoggaanka sitay ayaa ka mid ahaa Joe Biden, Elizabeth Warren iyo bilyaneerka loo yaqaano Mike Bloomberg. 14 gobol iyo deegaanka Ameerika Samoa ayaa doorashooyinku ay ka dhaceen sagaal kamid ah goboladaasi madaxweyne ku xigeenkii hore ee Obama Joe Biden ayaa ku badiyay saddexna waxa bashay Bernie Sanders halka laba gobol oo kale aan wali lagu dhawaaqin oo ay aad isku dhow yihiin
en marka la eego Joe Biden madaxweyne ku xigeenkii Obama si lama filaan ah ayuu xalay gobol badan ugu badiyay marka maxaa caawiyay in guulahaasi uu gaaro
waa sidaad u sheegtay Joe Biden laba isbuuc ka hor aad buu u liitay oo waxa dadka qaar oo ayba tolayeen karfantii lagu aasi lahaa ololihiisa doorashada waxaan isleeyahay waxa si weyn u caawiyay dhowr qodob waa marka uu horeeyay gobolka South Carolina ayaa kor u qaaday kadib markii saddexdi gobol ee ka horreeyay uu ku liitay oo isaga uu si weyn u badshay dadka madow ee gobolkaas jooga iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeday magaca leh ayaa garab iyo gaashaan halkaas ku siiyay markaas ayuu Joe Biden bilaabay inuu ku heeso noolaatay naruuradii naxashka saarnayd arrinka labaadan islaahay korbu u soo qaaday waxay tahay iyada oo laba ka mid a musharixiintii sida weyn ula tartamayey waa Amy Klobuchar iyo Pete Buttigieg oo isagu ay isku afkaar ahaayeen oo hadday ku sii jiraan isaga ka qaadan lahaa xubno badan ay ka baxeen doorashadii kadibna ay isaga u calaamisaarteen oo intay garab istaageen 24 saac ee ka horreeyay doorashadaasi ay yiraahdeen una sheegeen dadkii iyaga taageersanaa in Joe Biden uu yahay ninka mudan in la doorto
waa hagaag waa gartay iminka xagee looga tallaabaya halka la joogo yaad isleedahay uu ku badinayaa oo Trump la tartami doona doorashada guud ee dalka Mareykanka bisha November ka dhici doonto
marka aad dhageysato khudbadihii Biden iyo Sanders ay xalay jeediyeen mid walba waa uu dabaaldegayay qofka matali doona xisbiga dimuqraadiga waxaa looga baahan yahay inuu helo 1919 ergo 14 gobol ee shalay lagu tartamay waxa ay leeyihiin oo laga heli karaa 1344 ergo waa saddex meelood meel ka mid ah tirada guud ee qofka musharaxa laga doonayo waqtigan iminka la joogo Biden waxa uu haystaa 354 ergo halka Sandersna uu ka haysto 296 laakiin gobolka California oo keligiis leh 415 uuna Sanders ku horreeyey ayaa la filayaa in Sanders dhibciisa ay kor u soo rujiso si kastaba ha ahaatee waqtigan la joogo lama odhan karo hebel ama hebel ayaa badin doona haddiise dib u noolaashaha ololaha Biden uu helay 84 saac ee na soo dhaafay uu sii socdo Bernie Sanders waa loo yaaba
kaasina wuxuu ahaa madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan ibrow oo aad ugu faallooday siyaasadda maraykanka gaar ahaana doorashooyinka waxaan ugu warramayay zaara cabdixamed halkaad wuna lagala socotaana waa washington
haatana dhegeystayaal aynu ku wada dhisanno codka fanaanka cumar shuuli
Yeah.
Washington qodobada ay ku soo maqan halkan waxa ka mid ah doodii cabinet iyo guriga barnaamijki arrimaha qoyska iyo haweenka waxaana sidoo kale maqli doontaan qodobo kale duwan marka hore waxa soo dhawaatan warkii caalamka
madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Mark Lowcock ayaa waxa uu sheegay in gargaar xoog leh u baahan yihiin ku dhawaad 1 million oo qof oo ku sugan waqooyiga galbeed ee Syria isagoo ku celiyay baaqida xabad joojin. Madaxa gargaarka ee qaramada midoobay waxa uu qiimeyntaas sameeyey kadib markii isaga iyo saraakiil kaleeto oo ka tirsan qaramada midoobay ay kormeereen dadaalada gargaarka ee xadka Turkiga iyo Idlib. waxaana safarkiisa ku weliyey danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Kelly Craft oo ku dhawaaqday 108 million oo dollar oo dheeraad ah oo gargaarka Mareykanka. qaramada midoobay ayaa codsatay 500 million oo dollar 6 bilood ee soo socota oo wax looga qabanayo dhibaatada ka taagan Idlib. ilaa iyo 3 million oo qof ayaa ku nool Idlib oo qaar badan ay iyagu ka soo barakaceen qaybaha kaleeto ee dalkaasi.
Militeriga Mareykanka ayaa maanta koonfurta dalka Afghanistan ka fuliyey weerar ay ugu yeereen duqeyn isdifaaci dhah oo ka dhan ah kooxda Taalibaan, arrintan oo dhacday 4 saacadood un kadib markii madaxweyne Donald Trump uu khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaha sare ee kooxda Taalibaan isagoo kala hadlay heshiiska nabadda ee labada dhinac ay kala saxeixdeen si ay u soo afjaraan dagaalka socday ku dhawaad 19 sano. Afayeero hadlay ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afghanistan ayaa sheegay in duqeynta lagu beegsaday maleeshiyo rabay inay beegsadaan ciidamada ammaanka Afghanistan oo ku sugnaa goob dadka lagu baaro oo ku taala Nahar Siraj oo u dhow ama ka tirsan gobolka Helmand.
Kuuriyada koonfureed ayaa maanta sheegtay in 500 oo qof oo cusub uu ku dhacay xanuunka coronavirus, xilli howlwadanada caafimaadku ay sheegeen in ka badan 2,000 oo qof oo ku dhaqan magaalada sida daran uu aafiyey xanuunkaasi ay sugayaan cusbitaallo dusha ka furan. Kuuriyada koonfureed ayaa waxa ay noqotay dalka ugu badan ee viruskan uu ka jiro meel ka baxsan dalka Shiinaha ayuu qorsheynaya in lacag dhan 10 bilyan oo dollar ay ku qarash gareeyaan agab caafimaad iyo ka jawaabista saameynta faafitaanka xanuunka uu ku yeesho dhaqaalaha. Dalka Shiinaha ayaa isaguna maanta sheegay in si xiriir ah ay ugu dhacayaan dadka uu haleelayo xanuunkaasi, iyadoo oo maanta 119 qof oo cusubina laga helay, taasi oo aad ugu yar tiradii xilliyadii horeeto.
Dhisan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Intiin dhigaysanaysay barnaamijkii dhaqanka iyo suugaanta ee galabta ka baxay idaacadda V O A, waxaa ku jiray tuduucyo ku saabsan qaabka ay raggii hore u xulan jireen dumarka ay guursanayaan, kuwaasi oo qaarkood tiriyeen gabayo ay ku sheegayaan dabeecadaha ay rabi lahaayeen in laga helo dumarka ay guursanayaan. Haddaba waxaa tuduucyadii ku jiray barnaamijkaasi oo uu tiriyey gabayaa Cawad Faarax, haddaba gabaygaas ayaanu u bandhignay oo waxaa ka jawaabaya labo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo kale ah, Batuulo Axmed Gabale oo ah gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed, iyo Safiya Yunis Jaamac Safiya Tusmo oo ah hooyo Soomaaliyeed. Hadalkana waxaa ku horeysa Safiya Tusmo.
Waan salaamayaa Batuulona, aad iyo aad baan idiin uga salaamayaa. Salaam calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Hortani walba kaskiisun buu hadlaa. Anigu horta umaan arkin wax maad aragtay wax dhiba umaan arkin tusma ahaan, because waa taariikh hore sidaan u malaynaya gabaygan marka uu abwaankaasi uu tiriyey Cawad tuu isagu rabay ayuun buuna sheegay, oo maad aragtay maad aragtay qofka isagu naftiisa la doonayay ayuun buu ka hadlay. Laakiin anu laba qodob oo waxaan arkay yara dadbanaa gabadha garoofta ah iyo gabadha aan la soo korin qoyskoodii aanan la soo korin, micnaha gabadha aan qoyskooda la soo korin baaba ka istaroonsan tanis booyalka ahee hooyadeed gacanta ku soo haysay. Marka gabay hore hadduu ahaa gabaygani, horta waxay ku xidhan tahay caashaay waqtigii la tiriyey gabaygan bay ku xidhan tahay. Gabaygan haddii maanta la tiriyey 2019 anaguna waan ka falcelin karnaayo de waxa weeyaan isay iyagu doonayaan ayunbana anaguna doonaynaa. Haddii uu yahay gabay waa hore la tiriyeyna, wuxuu lamid noqonayaa silsiladihii de laysku aflagaadeen jiray hore ee madrasa Soomaalida dhex mari jiray, sida silsiladii qabiil cayga ahaa, Halac dheer oo kale, Gubo oo kale. Silsiladahaas oo kale noqonaya ayaa wax maanta ka daba tagle ma laha. Laakiin hadduu yahay wax maanta la tiriyey caashaay, waxay noqonaysaa anaguna inaanu ka gabayna kaan doonayno aanu ka hadalnay noqonaysa.
Waa tahay
Batuulo aan uga baxay.
Waa tahay Batuulo.
Asalaamu calaykum caashiya, salaamlay abidiyo shaqaalaha jirowaada tusmo, waa ku salaamay dhammaantii. Arrintii waa wax maaragtay la xiriira dhaqanki hore iyo taariikhihii hore ee Soomaalidu ay maaragtay qalbiga qaladaban ay ka furi jireen. Waxaan halkaa ka muuqataa inaysan wax deer ah oo ragga ay ku lahaayeen noloshaasi inay jiraan dhinacaasani asnaaya, sababtoo ah waxa ka hadlay intaas ama odaygaasi uu ka hadlay naagta nooca uu rabo oo uu sheegtay waxay la mid tahay intaasaga isla ahayn oo nolol arag ay aragnimo ahayn oo hawlkar ahayn oo abrid yar oo yar ay maaragtay inkan kareeday waxay asaligii rabo keliya ay sameynayso oo maaragtay ishaarinahayo waadkan hore ee tagay ee adeegsanaya haweenka Soomaaliyeed iyagaaba nolosha u ahaa tir dhexaad oo guriga hadday noqoto iyo hadday noqoto dhisihiisa iyo hadday noqoto dhaqankiisa iyo hadday noqoto nolosha guriga iyo reerka iyo fidigka iyo xigaalada iyo xiriirinta iyo waxtarkan labada Soomaaliyeed baa lagu soo helaayo dagaal aaday inuu geer soo dhaco iyo inuu maaragtay geedka fariisana iyo saaliyeenta kuma uusan la masuul ka ahaa. Marka waa maaragtay damacda badan ee ragga iska leeyihiin iyo qaabka ay u arkaan nolosha inay igu maaragtay raaxaysan karaan markay helaan qof noocee ah oo asagi markaa uu yeelashiisa u ishaarinayo. Haddana kama marna maaragtay dhaqankii lagu dhaqmaayay haweenka oo la eegayay qowba in ragga keli ah la raalligeliyo, iyadoo ay xaba yaraatay raalligelin iyo wax kabiri iyo wax xaqiiqa iyo wax salaaysan lahayn. Marka waa waala u baahan inaan ka soo jeediyo oo ku bedelno si maaragtay nolosha laga raqaysan karo oo qofka qiimihiisa rabi hayaanba la isku qiimeyn karo oo u baahan in human ahaan iyo bani aadamin ahaan loo dhaqdo
waxaad ka dhawaajisay in gabadha midda hooyadeed la soo kortay in ay kaba wanaagsanaan lahayd gabadha aan reerkeeda la soo korin. Sidoo kale waxaad ka dhawaajisay in ragga qudhooda sida ay iyaguba ay wax u xulan lahaayeen sidaa ay 1, 2, 3 u siiyeen in dumarkuba ay taa leeyihiin. Bal taa sharax.
Walaalo, horta waa runo hadheeragaay rasuul ka dhawaajisay. Gabadhku la soo korin saamigeeda haddaan dul istaago gabdhahan faamiligooda la soo korin baa aniga kamid a baa laga hadlaayo. Anoo yar baa iigu dambeysay guriga aabahay oo family number baan la soo koray. Markaa kuwaa laga ordaye laleeyahay mid aanan gurigooda kusoo korin baan horta aniga laftarkaygan tusnaa kula hadlaya baa ku jira cashaay. Markaan kuleehay maxaan ku dhahdaa anaguba waxaanu doonaynaa dee siday wax u xulanayaan baan wax u xulan karnaa. Waxaan ka ordaynaa kan bakhaylka ah, kan foosh xun, kan bilaa nadaafada ah, kan buuqa badan ayaa maad aragtay gogolka xunka dumarkoo kaliya ma laha. Nin baa jiray iyagu isaguba habeenkii buunaanaaso oo dumarka gogosha ku cuna, kan gogosha isaguba wax ku cunaya. Maad aragtay kan bakhaylka ah, dee anaga laftarka iyagu maad aragtay intuu isagu doonaya in lamid ah ayaan walaal doonaynaa. Oo hawde gabadhu waxay doonaysaa nin muhani oo gacan furan, nin qurux badan, nin nadaafad badan, nin hadal wanaagsan, maad aragtay ayay doonaysaa. Gabaygeed qaybta dambe waxaa ku jiray raggu gunaha kama soo hadhee, maxaan ku dhahdaa goor walba itoosi ayaa ku jiray gabaygii maad aragtay uu tirinayay abaanku hadda tirinayay oo uu tiriyay nin la odhan jiray Ismaaciil Yuusuf buu yidhi. Marka annaga laftarkayga waan doonaynaa in la naguneeyo caashay oo maad aragtay de one side wagi hore one side unbaa laga rarnaan jiray oo ninku wuxuu rabo unbaa socotay oo maad aragtay gabadh waxay ahayd un dee kale shaqaalihiisa unbay ahayd. Laakiin maanta waa la simay oo dee marka waa la simay aan kuleehay kama wado dumar iyo rag baa loo simay. Laakiin dee waxaa loo simay noloshii qoyska loo simay
waa
ninku wuxuu doonayay gabadhuna dooneysaa. Waxaan doonaynaa sidaan horeba kugu shakan gacanta furane hadalka wanaagsane quruxda badane nadaafada badane maad aragtay aan doonaynaa isaga laftirkiisa kanaan garoobka ahayn baanu doonaynaa ayaan isagu hadda ilmo yar reer kasoo tegin walaalo oo maad aragtay garoobtii dee waa loo simayay oo gabadhuna waa garoob ninkuna waa goobaare gabadh la soo furay awlaad soo dhashay iyo nin wax soo furay oo awlaad soo dhalay way siman yihiina raggu dee taa way tuuraanoo sida maad aragtay boqonka ragga looga ilaaliyay wax walba boqonta loo yidhaahdo maad aragtay weligaa ma arkaysay boqon loo mahmaahay boqon loo mahmahaday unbaad arkaysaa. Marka inadeer sheekada waa loo siman yahay waxayaan dhinac laga rarinay abwaanka waxaan dhihi lahaa idaaja kuwii dumarku ka hadlayna maalinkee baan dhihi lahaa maad aragtay kolley way jiraan dumar ka buraanburay aanba ka hadlay oo hore way jiraan walow aanan la suugaanta haweenka la qori jirin. Marka hadduu sheekadu sheeko horeysa tahay waxaan kusoo gunaanadayaa wax laga cadhoodo male haweenkana waxaan leeyahay intay doonayaan uban inaguma doonaynaayo intaa uu ka hadlay labada dhinacba way qusaysaahay waxba dhinac ayaana loo rarimaan dhihi lahay wax cusub oo laga xumaadana maaha mumar haddayba tahayba walaalo
kuwaasi waxay ahaayeen gudoomiye ururka haweenka soomaaliyeed Batuulo Axmed Gaballe iyo Safiya Yuunis Jaamac Safiya Tusmo oo labaduba u warramayey wariyaha v o eda Caashe Ibrahim Cashacuud.
Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington. Haatana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska. Waatan Faadumo Yaasiin Jaamac.
Kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso. inta badan qoysaska Soomaaliyeed waxa dhibaato ka haysta dariiqadii ay u maareen lahaayeen kharashyada qoysku u baahan yahay iyadoo aan laga fakerin dakhliga runta ah ee bishii u soo xirooda Tito Yasiin Haaji Cabdullaahi Beeldaaje oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha ah xilligaana baraka ah jaamacadda Muqdisho ee magaalada Boosaaso ayaa inoo sharaxaya wadada ugu haboon ee qoysaskan Soomaaliyeed ay u maareen lahaayeen dakhliga soo gala
duu soo gaar dhaqaale ka soo qaad ilaa $100 ama $300 u dhaxeeyo waa inuu sameeyaa wax la yiraahdo qorshe qorshe ku talagal dhaqaalehiisa waxa loo kala qaadaa laba qaybood qayb waa inta ah marba waxa u baahan tahay waxa kamid ah warmo waxa u baahan tahay raashinka kamida qaybina waa marmar waxa u baahan tahay sida dharka iyo qalabka guriga la dhigto kareeto yaani marba uma baahnid saddexdii bilood marba u baahan tahay sanad marba u baahan tahay dharka kale marba uma baahnid TV-yada iyo mobile phone-ada marba uma baahnid laakiin waxyaabaha raashinka ah oo kale waa waxa dheer u baahan tahay marka inuu qofku qorsheeyo maanta hadii lacag soo gasho ka soo qaad 800 kale inuu 400 na qaybsanaya waan dhiganaya 400 na waan isticmaalaya oo waxaan isticmaalaya waxyaabaha hadda aan sheegayo kareeto 400 oo uu kaydinayo waa inuu noqotaa qorshe fog inta kaydinaya 2 sano har sano haduusa kaydiyo muxuu ku sameyn doonaa weynu sii ogyahay oo sii qortaa anaga waxba qortaa
kobaca dhaqaalaha qoysku waxa uu kabaa horumarka qoyska iyo in qoysku uu ku guuleysto dhinacyada asaasiga u ah nolosha hadiise qoysku uu isticmaalo dhaqaale ka badan dakhliga u soo xirooda waxa uu noqdaa deyn ku nool aan iska dabooli karin kharashka lama filaanka ah ee qoyska ku imaan kara
wax adiga aadan adiga haysan inaad isticmaashid waxa ku keenaysa inaad deymo farabadan gashid oo aan noqoto deyn ku nool psychological baba ma xitakeenaysa stress farabadan sababtoo ah maalin walba dhaqaalahaagiina intii adiga isticmaalaysina in ka badan ba isticmaalaysa la 300 baad iga qaataa 800 baad isticmaalaysa 300 baad qaataa 500 baad isticmaalaysa waa in adiga ka badan waa
maxaa iimaanaya
marka waxa iimaanaya in qoyskii qoys burbur baa iimaanaya sababtoo ah hadii deyn farabadan lagu yeesho hadii baahidaadu ay banaato meenaha wax imaanaya dhaqaale xume ama maareynta dhaqaalaha oo aad u xumaanaya marka waxa ugu wada bixi kartaa in dib la isugu laabto oo aad qorsheysid oo adiga baahidaada kaliya inta kusoo gasha aad isticmaashid inta kalena di aadan u isticmaal dikada waxa noqonaysa deyn ku nool oo deyn bii noqonaysa inta kaan ku nooshahay
waxaa jira dhaqamo soo jireen ah oo dadka Soomaaliyeed intooda badani ay ku dhaqmaan sida waxisasiinta oo aan lagu salayn baahida qofka haddaba saameyn intee leeg ayay ku leedahay kobaca dhaqaalaha hadiise ay dhacdo in qofku uu ku gacan sayro dhaqankan maxaa dhacaya Titoriyasiin ayaa mar kale inoo sharaxaya
mid wax halkaysa Yurub dad wada shaqeeya oo saaxiib ah qadada oo kaleeto ilaa lix qof baa bar fariisanaya nin walba jeef kusoo ka bixinaya Soomaalida aad bay wax u taqaan dibacad xun oo marka xataa dadku Soomaalan wal isku caaya waxa dhaha waradu Yurub yaan baa noqotayo laakiin arintan arin dhaqaale ku saleysan weeye hadii qofku marka uu ku talagalo aniga kama horimanay dhaqankeena ah deeqsinimada oo Soomaalida laakiin hadii aan u leenahay budget oo marka horeba oo ninku uu ugu talagalay budget oo magaalada la aaday oo ay tahay kharaj ugu talagalay ama dakh kharaj miisaanid ugu talagalay lacag inuu ku bixiyo oo shaah lagu cabo cunto kale lagu cuno saaxiibada lagu raaco waa gooni oo wuxuu ku dirayaa budgetkiisa laakiin waxa muhiim ah in qoysku ay sameystaan sida dawladdu sameysay oo kale budget yar 300 Soomaaliyeed halkaas budget kuma lama qoyskuna dawladdu iga noqdaa Soomaaliya meesha ka kharibanta markaas weeyaan dhinaca dhaqaalaha qoysaska dhaqaalaha oo isu tigay dhaqaalaha guud ee wadanka noqdaa
qoysas fara badan oo Soomaaliyeed ayaa noloshooda waxa ay ku tiirsan tahay lacagaha dibadda looga soo diro muddo ka badan 20 sano waxaana qurba joogta qaarkood ay bilaabeen in ay dadkooda u sameeyaan qorshe lagu horumarinayo qoysaskooda oo ay dhaqaale ugu abuuraan si looga gudbo baahida joogtada ah ee taagan bil walba
waxa jira qoysas fara badan oo ku nool lacag dibadda uga imaaneysa waxa dhiirigelinaysaa in qofku uusan shaqo ka la imaan maalin walba $200 loo soo dirayo oo qofkaasna uu $200 ama $300 sidoo ku helaan ognahay ay dhib badan tahay waxaa la shaqeeyaa night shift fara badan waxaa laga shaqeeyaa meelo adag oo ay ka mid tahay meelaha warehouse-yada waxaa laga shaqeeyaa taksiyada waxaa laga shaqeeyaa aad u adag oo yacni dhib badan marka lacagtii hadii waxyaabaha burburka dhaqaalaha labada dadka diasporada iyo dadka wadanka jooga uu keenay waa ka mid sababtoo ah ninkii dhaqan ma dhiganayo 300 oo dhigi lahaa uu soo diray Soomaa marka halkaas waxa ka timi dhinaca xagga budgetkiisa ka dhinaati dhinaca xagga wax weyn uma kordhin oo wuxuu noqday wax cunaya kaliya sababtoo qofka haddii maanta wax iska siisid adiga oo siidilaysa naftigaaga weeytana war inta soo saaran aniga ku biilayay maxaa adiga haysaa arinta noocaas hadda dhiyaas ba qaar ba balowday minaad dadba 400 soo diri jiray 200 oo kamid meel ba u dhigayaan 200 bay u soo waxa ka yareynayaan lacagta loo wada diri jiray 2 sano markay gaarto mar sano buu wuxuu soo diray lacag isku duuban u leeyahay ganacsi ku sameeyay dhaaf
kala qarsoonaanta dhaqaalaha ayaa sababta in culays garowsha la'aani ay ku dhacdo odaga reerka maamula si hadaba arinta looga gudbo ayaa khabiirku waxa uu tilmaamayaa in qoysku uu yeesho qorshe midaysan
bigaad waxa anaga inuu ku badan oo qaladaadkan uu ku yimaado xakamayda waa la kala qarsoon yahay waxa laga yaba familka oo ka kooban ninka ka soo qaad iyo qoyska oo iyo haaska iyo caruurta ninka waxa soo galmaba yaqaanin marka waxa u maleynayaa in kharash fara badan soo galo taasi waxa keenaysa taas waxa taasa waxa keenta in dumarku ama yaani qoysku kharash badan isticmaalo sababtu waxa laga yaba inaysan ka warhayn waxa soo gala waa in ninku uu shiriya sidoodo kale ay shiraan in haaski fadhiyo caruurti fadhiyo ha uu yiraahdo aniga oo ah aabihiin inta saa isoo gasha inta wax barasho lagu talagalay inta wax lagu talagalay lifkeena maxaa dhaha cuntada iyo raashinka marka qoyskii kasoonaydu kordhisa laakiin hadii ninkiiba uu qariyo anuu shaqeeya ninka iska libisna baawurka wato oo waxana wax iimaanaya may million soo galo mid kale waynu qorshe jira oo qorshe aan u sii sheegtaa waxa tiraada war hadda guri ijaar ku jirna guri waynu dhisnaa wayna baawur isna waynu u sii sheegaa oo familkuna ay go'aan wada gaaraan waxay noqonaysaa qoysaska Soomaaliya mid ay ku hormaraan hadii qoysasku hormarayna wada ku hormarayaan
barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaasi ayuu ku egyahay tan iyo kulantideena dambe waa Faadimo Yasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo
haatan dhigisteel waxaad ku soo dhowaataan doodii gabnad waxaan la socodsiinayaa Xasan Kaafi qoyste
gudoyinkii ugu dambeeyay waxa isii soo tarayay khilaafka u dhaxeeya dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Jubaland kaas oo soo jiitamayay tan iyo intii madaxweyne Axmed Madobe uu ku soo baxay doorashooyinkii ka dhacay Jubaland iyadoo dawladda Soomaaliyana ay sheegtay inaanay aqoonsanayn doorashadaasi waxana uu khilaafka labada dhinac gaaray heerkii ugu baahnaa oo sababay in ciidamada ka kala socda labada dhinac oo isku horimaad ku dhaxmaro meelo ka tirsan Jubaland oo ay ka mid tahay magaalada Balad Xaawo kaasoo keenay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka u dhaxeeya dawladda dhexe iyo Jubaland sideese xal looga gaari karaa waa arinta ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo nabadoon bedel Jaamac Xirsi labaduba waxa ay ka soo jeedaan deegaanada Jubaland waxaana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan
Xasan Kaafi qoyste adiga iyo bahda V O A ba waa salaamaya iyo dhammaan nabadoonkana waa salaamaya isna dooda nagala qayb qaadan doona waxaa moodaa ma aha khilaafka maamul goboleedyada Jubaland bas ma aha dhammaan maamul goboleedyada iyo dowladda ayaa sida ay wax u wadaan ayaa isku diidan yihiin nidaamyo badan sida yaa noqonaya madaxweyne maamul goboleedkii xaquuq ka imaanaya yaa wax noocaas oo kale waxaan u soo noqonayaa Jubaland oo ahmidan ka doodeyno Jubaland maxay tahay waa maamul goboleed soo dhisnaa uu madaxweyne 7 sano uu soo hoggaaminayay doorasho dawladdu markaa ay isku qanacsanayna ka dhacday sidoo waxaa rabay dawladdu inay dadka shacabka Jubaland u turto nidaamkana muxuu ahaayo qof mulki iyo meesha si joogaya ma jiree ay nidaam kale iyo heshiisyo kala qaado dawladdu falcelis degdeg ah bilowday meeshii waxay ka dhistay madaxweynayaal kale laba madaxweyne oo kale ka dhistay meeshii hal madaxweyne joogay maanta oo kismaayo ahayd waxaa joogtay saddex madaxweyne iyo saddex baarlamaan hadaba iyagu ma uga dareen mise way uga raayeen waxaan rabaa qofku markuu mas'uul yahay waxa meesha ka jira wax inuu ka bedelo ma aha inuu wixii uga daro iyadoo Axmed Kaligiis tahay oo ninkan Axmed Madobe hadda maamul goboleedka isagu madaxweynaha ka ah ay doorashadiisa diidanayeen ayay xal kale qaadi kareen sayn ay dabka sii kiciyaan ee madaxweynayaal kale geeyaan may sahabooneen kaba sii daran haddana cunuqabateen baa la saaray saad ogtihiid mudda cunuqabateen saareed oo diyaarada haysatay kale magaalada Kismaayo midda la yaab kale dawladdu ficil badan iyo tuba badan oo ka toosan oo ka wanaagsan ayay qaadi kartay si ula dhaqatay Jubaland wax sharci ahaan lagulama dhaqmin walidaa aad arkayso ini wixii la handadayo shacab Soomaaliyeed way wax meesha degan dadka shayii ma degano Axmed Madaxweynaha dadka madaxweynaha uu yahay waa Jubaland Jubaland waa saddex gobol oo Soomaaliya ka tirsan waa goboladii Soomaaliya waxaa la rabaa si kale oo xal ah in la sameeyo waa la cunuqabteeyay anoo Xasan oo ku soo koobaya shalay waxa la hadlay isbitaalka guud ee Kismaayo wuxuu dhaqaatiirta ni ka tirsan iyo cadeey inaysan heli kan hal irbad oo dhiig joojin ay hooyo ku duraan waxay qolada ganacsatada markaa wacad waxay ku leeyihiin waa iska fafadhina maahan wax ganacsi meesha kama socdo ninka Kismaayo jooga ee baasaboorka laga qaada ninka muqsi joog muxuu kaga duwan yahay dambigu galay muxuu yahay baasaboorka waxa looga cishaaya muxuu yahay waxa hadaba moodaa dawladeena sida ilo quman baan ku socon karaa dalkan kuma dhaqmi karo dibta jubbaley ka dhacday dawladda ayaa aada iyo hooyo ku ah
hayeen nabadoon bedel
bismillaahir rahmaanir rahiim horta ilaahay baan mahad iskale waana idiin mahad celinayaa bahda fiilo wiilkayga aan adeerka waxayna waa u mahad celinayaa abdullaah shaad raxmaan umada soomaaliyeed oo dhan waa salaamayaa meel kasta joogto inta ka dib abdullaah meelo badan buu maray sharciga iyo dawladda iyo federaaladu ka sheekeyay waxa weeye dawladda federaalada gobol maamul goboleedada iyo sharciga horta sharciga yaa dambeeya maamul goboleedada ka weyn ilmaha meherka ka horeeya waxa la yiraahdaa horgal ama meherka weyn intaan dastuurkii la dhisin baa horta maamul goboleedada la dhisin nin waliba markaas qodobkii qaban lahaa markuu arkay dastuurkii diiday sharciga Jubbaland baan u soo laabanayaa khaladka ka dhacay halkaas Jubbaland ka dhacay ma bilow min dambeyso Jubbaland baa iskale Axmed Madow baana iskale maamulkiisa iskale dawladdu wax qalad ah ku leedahay maray waana ku sababaynaya Jubbaland Axmed Madow ayada oo baarlamaankii Xasan Sheekh diiday inta uu codeeyay la yiri meeshaas dawlad cadaalada kama dhisna maamul cadaaladana kama dhisna loo codeeyay baarlamaankii diiday ayu Xasan Sheekh inta uu tagay yiri anaa ku magacaabay madaxweyne noqon 7 sano sidii ku shaqeynay hadda waxaa la yiri doorashada gal cod iyo nin gal dadka la loo soo shiriyo odayaasha dhaqanka lagu kamid aha oo soo qori lahaa baarlamaanka oo beer walba qabiilka soo qori lahaa wuxuu ku yiri nin walba saddex nin ii keen nin baa kala baxayaa dawladda federaalku taasii diiday odayaasha dhaqanka la waa diiday waanu soo masaafuriyo intayadii diido ka hortimid intana ururiyo diyaar nagu soo guray wax nagu soo daadiyay xamar marka nalaga soo masaafurinayo kismaayo xamarna nalo soo masaafurinayo yaanu nahay kismaasayay yaale waa su'aal meesha ku jirta taasina waa taa waxaa soo hartay madaxweynayaasha kale raggii tartanka doonayo musharaxiinta weyn dawladdu ma dirsan nin walba musharax buu ahaa asagaa isdoortay markii asaguna isdoortay mid walba asna isdoortay taasina horta saasay ku dhacay waxaa u tagay beesha caalamka waa u diiday doorashada markuu waday waxay ogtihiin inuu idaacadaha ka yiri cirka iyo badda iyo dhulka midna dawladdu kama soo degi karto markaas ma dawladda xuna qabataysay mise asagaa xuna qabatay kow markuu leeyahay dawladdu ma iman karto asaguna uu rabay wasiiradiisa iyo golihiisa wasiirada iyo shaqaalihiisa inay xamar yimaada ayaguna ay leeyihiin nin dawladda ka socda ma iman karana maxay xagga u socda dawladda kenya madaxdeediina ay ku casuumayaan oo shirki keenayaan dalkii ma kenya iskale marka axmed madoobe marka fakar wuxuu iska dhaadhiciyey ah intay kenya joogto waan kiriyo ninkii kaalay dhahay kir baan oran fakarkaasi iska dhaadhiciyey eeta waxaa iskale maamulka Jubbaland ka taliya
Cabdullaahi dawladda ayaad ku eedeysay inay mas'uul ka tahay khilaafka u dhaxeeya iyada iyo Jubbaland maxaa daliila oo aad arintaas u haysaa
dawladdu inay aad leedahay keligay ma dad badan baa ila qaba beesha caalamka hadhay ciidankaas wax meesha laga geeyay ma garahayn dawladdu iyada waxay wadaa fitna kale ay dalka gelinayso iyo fudayd qaranimada waxba aniga Kenya sidan iyo Kenya dhulkaan ma lahayn anaga iskale Kenya ma dhahay hadii saas la dhaho ta kuwa kale ba waxa waday ciidan Ethiopia ay hortaagnaayo lahaa isku dalba inuu nahay dagaalka galeeda iyagana waxa dhahayna dagaalka meesha ka dhacay marka waa ka baxayna haduu sida nabad uu sheegay u dhacdo magaaladan iyo dagaalka ka dhacay iyo fitnada ka jirta dawladda Abaka Cabdirashid Janan oo 20 wiil oo maaliyadis wata oo baxsaday dawladda Soomaaliya ku diishay oo boqolaal kun oo ciidamadii gorgor iyo hebel haramcad iyo hebel lahaa laysugu geeyay waxaan aqbali karaa ma lahayn dalkaana doorasho u socda dalkiina fitna ku wada wax isqaabanaysa ma dalkan iyo maamuladan waa kuwii aad baarlamaanka ka soo xuli lahaydeen mise waxay ku xubi doonaan ma kal mukarramay ku xuli doonaan baarlamaan hadii wixiiba la isku wada dhaco 10 bilood ee dawladdu haysay 10 bilood meesha ka sugeeyay Muqdisho iyo hareeraheeda iyo jid kasta xiran in loo furo ayaa waxa lagu yiri ciidanka qaranka waxay xuduudii soo xireya ciidanka xuduuda ka xireysa waa ciidanka Ethiopia ciidanka Kenya gudaha ku jiraan ciidanka Ethiopia gudaha ku jiraan ta kale waayaha filinka saaran Kenya aanu ma fahmin wadaniyada Soomaaliyeed ee cusub Ethiopia oo ogol faragelinta iyo dalkeena waxay rabtaa ka sameeyso ciidankeena waxay rabtaa ay dalkeena ka sameeyso iyo kiyaanka la diidanayo anigu ma fahmin
nabadon bedel waad maqleysaa qaabka uu doodda u dhigay Cabdullaahi adiga maxaad ku sababaynaysaa in Jubbaland ay eeda leedahay
waxaan ku sababaynayaa baan ku sheegay adeero dudin baa la yiri in la dugsado dareen laga qabo laysu ma keeno Jubbaland maamulka Axmed Madoobe waxa u tagay beesha caalamka oo dalkan xukunta horta Soomaaliyeed ma haysatay wala isku haysta mana heshiin leh waa lagu heshiin beesha caalamka markay u tagtay waxa lagu yiri warkaalayo doorashadan gal Axmed Madoobe tartankan gal kow hadda ha laga bilaabo waa tiidi waxa u tagay madaxweynuhu fariin buu u diray taleefoon uu kula hadlo waraaqo uu diray wixii war waxaad wada joojiyo tartanka gal ku soo noqo hadda rabto waa tiidi ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed min loo yacdo iyo min raas gambooni meeshii ay gaari karaan ba in la gaarsiiyo sharciga dawladda dhigayo waxa loo qortaa basaas ciidan basiisa waxa loo qortay yaaba taas buulaxa wana dalkii loo qoray ka mid tahay xuduudda Itoobiya ee Soomaaliya kaba talaabi kuwa ku xigana waxa la geeynaa Raas Kambooni waxa la geeynaa Ahmedow waxa soo haray wiilku wuxuu ka hadlay maxaa Kenya la loo shareysanaya Itoobiya la loo shareysanayaa horta waa runtii Itoobiya iyo Kenya midna la Soomaaliya inay dal u dhisaan marba haasi meesha ku jirta maanta kala qaymintii Soomaaliya Itoobiya way ka baxday dawladda federaalku xaq bay u leedahay xuduudda Soomaaliya meel kasto ay tahay inay ciidankiisu mid kale dawladda dagaal ma qaadin xuduudeedii waxay xiratay bulaha waa inta tagtay xuduudeedii ciidamada dhiga waxa soo weerar marka maxaa magacmaha horsataa go ciidamada saxgal loo qoray waxa loo qoray in xuduuda ilaaliyaan oo dalka cadow ka difaacaan dibadda iyo gudaha fayfan marka dhibka ka dhacaya Soomaaliya saasatan Jubaland iyo dawladda dhaxaysta waxa iskale Jubaland ba iskale
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay sideese looga gudbi karaa khilaafka u dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamulka Jubaland aan ku horeeyo Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan
halkaan soo degan degan dawladda Soomaaliya boqolaal wado oo dagaal ahayn ayay heli kartaa wuxuu sheegay baasha caalamka loo diray baasha caalamka in loo diro meel hadii wanaag la rabo madaxweynaha qaranka Kismaayo ha tago madaxweynihi maamulka hayna hala hadlo Soomaali cala sheegay inay haysanin oo la isku haysta anigu waxaan rabaa Soomaali inay wada hadasho wixii dagaalana meel la iska dhigo ciidamadan iyo dadkan la leenaya ee Jubaland lagu leeyahay ee Cabdirashiidka iyo ciidanka wada dawladda masuulka labadaba dawladda masuulka dawladdu qof kasta oo Soomaaliyeed ama masuulka hadaba dhiga dhalinyarada la socota kuwa nahal badbaadiyo dhiga dhalinyarada ciidanka kale qarankana meel aan meeshoodi ku haboonayn dhigooda yaa lagu taadinin hadaba xalku wuxuu yahay dawladda Soomaaliya iyo Jubaland inay miiska wada hadalka isugu yimaadaan aqaligoona inuu shaqeeyo
nabadoon bedel hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysa oo xalkuna kuugu muuqda
horta intaan halka sheegin in yara ka hormaro bishii koobaad ee sanadka 8-deedii Nairobi shir baa ka dhacay waxa ka hadlayay Axmed Madobe iyo Deni labaduba waa ka hadlay shirki waxay ka sheegeen in dalka Soomaaliya maanta badbaado u baahan yahay dalka Kenya laga badbaadin karo bal horta waxa su'aal ah Kenya badbaadada ay Soomaaliya maanta badbaadi kartaa maxay nimanka siyaasiyiinta maamul goboleedada xukuumadda saa ku hadlayna badbaadada ay Kenya u doonanayaan Muqdisho ka waayeen horta balaa la weydiin intaas waa mid kale xalku wuxuu yahay adeer dawladdu nabad waa rabtaa cod iyo qofna waa rabtaa Jubaland inay la heshiisana waa rabtaa ee hal qodob Axmed Madobe ma laga helaya asagoo aan madaxweyne ahayn oo xilkiisii dhamaaday oo maanta musharax diyaar u ah inuu musharax noqdo ama ha ku guuleystay ama ha waaye ma laga helaya dawladduna ay tagto Kismaayo asaga ama loo yeero lala wada hadlo doorasho la qabto haddii qodobka laga helayo dawladdu diyaar ba u tahay xal baa la helaya cidii ka keeni lahayd nahay
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed oo ahaa aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda iyo nabadgoon bedel Jaamac Xirsi oo labaduba ka soo jeeda deegaanada Jubaland tan iyo kulanti dambe nabadeen.
xubintaasi dooda gaaban waxay u dambeysay oo gabagabo ahayd baahintiina idaacadeed oo idinka imanaysa laanta Soomaaliga VOA tan iyo kulan sidan waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.